Ja moram iskazati zahvalnost medicinskom osoblju opšte bolnice u Kotoru koji su prethodno 2,5 mjeseca se potrudili da predupredimo eventualnu pojavu virusa na nivou opšte bolnice u Kotoru i da im se zahvalim još jedan put što smo ipak u samom Kotoru zadržali jedno dobro i kvalitetno epidemiološko stanje. Pritom nećemo se sigurno opuštati u narednom periodu u skladu sa preporukama struke, ali isto tako sam negdje nadam da će nas COVID-19 zaobići.
Opšte bolnice Kotor u ime zaposlenih, zahvaljujem se vama i opštini Kotor i partneru gradu prijatelju iz Kine na vrijednoj donaciji našoj bolnici. Opština Kotor je ranije prepoznala potrebe da kao lokalna samouprava učestvuje u pomaganju radu naše vrlo važne regionalne zdravstvene ustanove. To je primjer opštine Kotor, to je primjer opštine Budva koja je isto iskazala pomoć nedavno za nabavku deficitarne medicinske opreme i zaštitne opreme. Nadam se da će i druge opštine koje gravitiraju našoj bolnici pokazati sličan interes, što sada nije bio slučaj. Ovim dobijamo jedan vrijedni medicinski uređaj, respirator. Ovih dana je bilo puno priče i mjeseci o respiratorima, praktično neizostavna svakodnevna tema, ali moram reći na slučaj da mi u ovom trenutku u našoj bolnici imamo samo jedan novi ispravan respirator i da je momentalno jedna pacijentkinja na tom respiratoru. Bez njega ona ne bi bila živa u ovom trenutku. I evo, samo da znate o kakvoj se korisnoj donaciji radi, naravno on će biti iskorišten za liječenje svima onima kojima će biti potreban u tom trenutku spašavanja, prije svega života, jer znamo da se respirator koristi u najtežim stanjima bolesti kad više pacijent ne može samostalno da diše. Još jedan put bi se zahvalio i na donaciji u hiruškim maskama. Od opštine Kotor smo dobili donaciju 6.500 hiruških maski nedavno, a i u izradi je i projekat Direkcije za izgradnju Kotora kojim će biti modernizovana ova saobraćajnica kroz bolnički krug. To mislim da je pitanje dana kad će početi ta investicija. Evo, još jedan put bi se zahvalio nezaposlenih i nadam se ovakvim sličnim događajima, ali ne vezano za ovakve situacije kao što je pandemija COVID-om. Hvala vam. Hvala.